Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Pro učitele hudby je nejkrásnější, když jeho žák hraje lépe než on. To je pro mě naprosto oblažující pocit, říká varhaník, znalec varhan, pedagog a ředitel základní umělecké školy Karla Halíře Vrchlabí, vrchlabský rodák Radek Hanuš. Vítejte, dobrý den.
Krásné ráno a děkuji za pozvání.
Radek Hanuš vystudoval střední průmyslovou školu strojnickou, možná překvapivě, a pak také hru na varhany na konzervatoři Pardubice. Na JAMU v Brně absolvoval obor duchovní hudba a hru na čembalo studoval na Pražské konzervatoři. Ve Vrchlabí působí jako varhaník v klášterním kostele svatého Augustina. Aktivně se zajímá o historii, konstrukci a stavbu varhaních nástrojů a je také autorem projektů na jejich záchranu. Od roku 2010 je ředitelem základní umělecké školy Karla Halíře ve Vrchlabí. Ta byla také spoluorganizátorem slavnostních koncertních akcí Vivaldi 300 La Quattro Stagioni na připomínku toho, jak úzce byl s Vrchlabském spojený slavný barokní skladatel a jeho čtveroročních období, a to díky hraběti Václavu Morzinovi. Tak pane Hanuši, ten začátek školního roku byl pro vás asi tentokrát opravdu dvojnásob náročný, protože ještě krom toho, že začínal nový školní rok, tak vám vrcholily ty koncertní akce k připomenutí onoho výročí. Můžete říct, co se ve Vrchlabí všechno odehrálo?
Určitě, tak naštěstí jsme měli náš začátek školního roku s mými milými kolegy dobře připravený, takže jsem si mohl dovolit přijet k vám sem do rozhlasu a na tento příjemný rozhovor. A máte pravdu v tom, že my jsme se rozhodli, že téma, které se váže k našemu panu hraběti a majiteli panství vrchlabského, hraběti Václavu Morcínovi a jeho vztahu s Antoniem Vivaldim, takže v letošním roce musíme akcentovat trošku více, protože nám vyšlo to krásné výročí 300 let od vydání sbírky Il Cimento del Armonia e del Invenzione, což je opus 8, které bylo vydáno v roce 1725 v Amsterdamu a jedná se o dílo, které bylo právě dedikováno našemu hraběti. My říkáme u nás našemu hraběti Václavu Morcínovi, protože sám Vivaldi píše v té dedikaci, věnuji toto dílo, tedy Il Cimento del Armonia e del Invenzione, panu hraběti Václavu Morcínovi, a vyjmenovává tam ty statky a ta panství, a na tom prvním místě je Hohenelbe samozřejmě.
Vrchlabí, Hohenelbe.
To bylo Vrchlabí, ano. No a samozřejmě tam jsou i další panství, jako jsou Kounice, Křinec, Sovolovsky, Lomnice a tak dále. Nicméně to panství vrchlabské patřilo asi k největším, asi určitě k nejvýznamnějším, protože jednak to bylo také tradice ve zpracování dřeva a kovů, takže ten region byl bohatý. Mm-hmm. A také samozřejmě důvodem bylo to, že tam byl klášter svatého Augustína a hrabě Morcín tam nechal vybudovat rodovou hrobku, do které byl sám pohřben, takže to místo bylo velmi významné.
Mm. A právě, že součástí té sbírky koncertu Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, mm-hmm, jsou i koncerty čtveroročních dob.
Přesně tak, ta sbírka obsahuje celou řadu hudebnin, například také koncert pro smyčce La Tempesta di Mare, ale pro nás asi nejdůležitější skladbou nebo koncerty obsažené v této sbírce, tak jsou určitě čtveroroční období, protože jak jistě posluchači ví, tak všichni znají tuto skladbu, protože je jednou z nejhranějších vlastně skladeb na celém světě, a ta dedikace našemu českému hraběti je fascinující v tom, že vlastně prostě se to týká našich měst a našeho regionu, takže samozřejmě je to nespochybnitelné. My nevíme, že by třeba Antonio Vivaldi byl někdy v Praze nebo že by byl ve Vrchlabí.
Na to ve Vrchlabí
samozřejmě ne. Takže to ne, ale samozřejmě vztah mezi Antoniem Vivaldem a mezi panem hrabětem Morcínem nebyl vztah, který by se jaksi jevil v kontextu nějaké ojedinělé zakázky. Jo? Mm-hmm. Bylo to tak, že vlastně ten vztah byl dlouholetý, dneska bychom možná mohli říct zaměstnanecký poměr, jo? Že vlastně
Vivaldi byl vlastně zaměstnancem.
Byl vlastně zaměstnancem, měl, dalo by se říct v uvozovkách, pracovní smlouvu s hrabětem Morcínem, který ho pravidelně platil. Takže
mu vedl orchestr, je to tak? Nebo jeho, jak to bylo?
Tak vlastně hrabě morcín a to je jakoby další úroveň toho jeho vztahu. Možná bychom měli připomenout, jak to vlastně s tím morcínem bylo, s tím jeho začátkem toho vztahu vlastně k té umělecké dráze, protože on byl původně voják a měl v podstatě v uvozovkách, dalo by se říci, našlápnuto na vynikající vojenskou kariéru, ale protože jeho bratr Maximilián Morcín, který se rozhodl založit ve Vrchlabí augustiniánský klášter v roce 1705, tak zemřel a tak Václav Morcín se vlastně přestěhoval tehdy z Bratislavy, kde bydlel, se svojí ženou, přestěhovali se do Prahy a přebral potom svém bratrovi Maximiliánovi výstavbu tohoto reprezentativního kláštera a klášterního kostela.
A to by tedy byl asi učující.
A to byl ten impuls, kdy on si řekl, tak ta moje vojenská kariéra nebude asi úplně to ono a úplně se v podstatě otočil a začal se věnovat těm uměleckým hodnotám, takže...
A jak se potkal s Vivaldim?
Jak se potkal s Vivaldim? To je taková zvláštní věc. On, Václav Morcín, provedl takzvanou kavalírskou cestu společně se svými syny do Itálie a takovou běžnou zastávkou, když překonáte Alpy, tak byla Mantova. Mantova byl prostě centrum a v té době Antonio Vivaldi působil v Mantově a my předpokládáme, že ten první kontakt mezi Morcínem a Vivaldim proběhl právě v Mantově. A co je ještě důležité zmínit, tak a to si myslím, že jako je možná velký fenomén v té barokní české hudbě, je to, že hrabě Morcín měl také svůj orchestr, který byl vynikající a byl složen z profesionálních hudebníků. My dokonce máme o tom i zprávy, protože první vystoupení této kapely proběhlo 28. srpna na svátek svatého Augustína v roce 1714 ve Vrchlabí při slavnosti uvedení augustiniánských mnichů do kláštera a kronikář o tom píše, že to byla velká akce a po slavné mši se pan hrabě a pan biskup odebrali do refektáře v klášteře, kde pro ně bylo připraveno pohoštění, kde hrála kapela hraběte Morcína, která v království českém nemá srovnání. Mm-hmm. A skutečně to tak bylo. Tam on zaměstnával, tam byly opravdu, dneska bychom řekli, zaměstnanecké poměry nejlepších muzikantů tehdy, kteří tam vydrželi opravdu velmi dlouho a za všechny můžeme jmenovat Antonína Reichenauera nebo Františka Jiránka. To byli vynikající komponisté, kteří vlastně komponovali přímo pro samotného hraběte. No a tím největším samozřejmě byl Antonio Vivaldi.
Toho si tedy potom... hrabě Morcín vybral, aby produkoval vlastně skladby, kompozice pro tuto kapelu, pro tenhle orchestr.
No, tady je právě zajímavá ta věc, že i sám Antonio Vivaldi v té jaksi dedikaci, kterou, jak jsme už zmiňovali v roce 1725, tak k tomu je ještě takový dopis, kde on začíná nejjasnější pane a tak dále. A ta dedikace je velmi zajímavá, pokud bychom už konkrétně přistoupili tedy vlastně k tomu dílu čtyřročních období, ale souvisí to vlastně i s hodnocením, v té vlastní dedikaci s hodnocením Morcínova orchestru. Protože Vivaldi tam píše velmi zajímavé věci. Asi by to bylo takové tři úrovně. První je, že nechávám toto dílo vydat ještě jednou a omlouvám se, že v té celé sbírce najdete také čtvrtročních období, které vaše nejvyšší jasnost již dávno zná. My totiž víme, že Vivaldi napsal to dílo už dříve, věnoval to hraběti Morcínovi a ten Morcín to dílo miloval. Hrál to jeho orchestr velmi často. A ten Vivaldi nechal to dílo vydat ještě jednou v Amsterdamu, ale opatřil ho sonety, a teďka Vivaldi konkrétně píše, opatřil jsem ho sonety pro lepší chápání mé hudby, takže se má hudba vám bude jevit jako nová. A to bylo absolutně unikátní záležitost. Vivaldi opatřil tu partituru nejenom sonety, čili básněmi, které vytvářejí v posluchači daleko lepší prožitek tím, že ví konkrétně, o čem se mluví v tom díle, ale také přímo v partituře těch not napsal teďka štěká pes, teďka štípají komáři a teď je bouře. To znamená, že to bylo Vivaldiho dílo, které poprvé a naposled provedl s těmi sonety, to bylo unikum. A to je jakoby jedna věc. Druhá věc v té dedikaci je zajímavá, že on sám hodnotí vynikající chápání hudby pana hraběte Morcína. To znamená, že sám Vivaldi mu píše, že my víme, že tedy Morcín, i byť sám zřejmě nehrál na žádný hudební nástroj, tak vynikajícím způsobem chápal hudbu, což potvrzuje Antonio Vivaldi, což je velmi zajímavá věc. No a pak samozřejmě píše virtuosissima orchestrama, protože on píše o tom, že ví, že jeho orchestr vždy jeho skladby bude hrát dobře, protože to je virtuosissima orchestra. Takže my máme toto hodnocení samotným Vivaldim.
Vrchlabí, Vivaldi, hrabě Morcín, mluvíme o tom dnes s Radkem Hanušem, ředitelem vrchlabského kůru, varhaníkem, sbormistrem, ředitelem základní umělecké školy Karla Halíře Vrchlabí. A myslím, že nazrál čas, abychom si i ve vizitce teď zahráli. Nicméně jste nevybral krkonošskou symfonii, ale alpskou symfonii Richarda Strause, jestli můžete říct na úvod proč?
Je to dílo, které zase možná souvisí trošku, samozřejmě určitě souvisí s jinou etapou nebo respektive jiným hudebním obdobím, ale Alpská symfonie pro mě je dílo, které neskutečně originálním a fantastickým způsobem popisuje vlastně pouť člověka, nebo můžeme říct dneska horolezce, když se ráno probudí a putuje na vrchol hory, kde potkává krásnou přírodu, štěbetání ptáků, jde kolem vodopádu, vychází přes ledovec na samotný vrchol, kde se strhne i bouře a potom schází dolů. A protože hory jsou mojí srdeční záležitostí, protože samozřejmě bydlím v horách a tyto zážitky si velmi často dopřávám, tak pro mě Alpská symfonie je něčím, co je opravdu, musím říct, mojí srdeční záležitostí.
Část Alpské symfonie dozněla teď ve vizitce Českého rozhlasu díky našemu hostu, vrchlabskému rodáku Radku Hanušovi, varhaníkovi, pedagogovi, řediteli základní umělecké školy Karla Halíře. Můžete psát své dotazy a podněty na vizitka@rozhlas.cz, budeme moc rádi. Ale vy jste ještě chtěl, pane Hanuš, něco doplnit k Alpské symfonii?
Určitě. Alpská symfonie nás samozřejmě se jménem Richarda Strause a Karla Halíře propojuje s naší školou, protože ta nese jméno po Karlu Halířovi, ale k tomu se možná potom ještě později dostaneme. Ale já bych jenom chtěl říct, že přesně Alpská symfonie je typem díla, kdy člověk měl by naplnit takový jeden citát, který pronesl Franz Liszt, taky přítel Karla Halíře. Ohne Fantasie keine Kunst, to znamená bez fantazie není umění. A vy, když přijíždíte k těm Alpám v noci a k tomu Garmisch-Partenkirchenu, kde Richard Strauss měl tu svoji vilu a kde bydlel, a podaří se vám, poštěstí se vám přijíždět tam v noci a vy ještě netušíte ty vrcholky hor, protože jsou v té tmě, a začne vám pomalinku svítat a ty hory se vám začnou ukazovat a vy si ve správný moment pustíte přesně toto svítání Richarda Strause a přijíždíte do tohoto kouzelného místa, tak ta hudba na vás začne působit neskutečným dojmem a ta hudba skutečně patří na toto místo, protože samozřejmě Richard Strauss tam bydlel a on i jako vášnivý turista a horolezec znal tu hudbu velmi dobře. Takže to každému doporučuju, jednak si zajet přímo na toto místo a jednak si nezapomenout pustit Alpskou symfonii.
Radek Hanuš má hned několik vášní, ale mezi ty největší patří hory a varhany. K tomu se určitě dostaneme. Zároveň jsme mluvili o tom, že Základní umělecká škola Karla Halíře Vrchlabí byla spoluorganizátorem slavnostních koncertních akcí Vivaldi 300 La Quattro Stagioni. A to jsme trochu odběhli, protože jsme se věnovali, ale samozřejmě po právu té historii a spojení hraběte Morcína, Vivaldiho a Vrchlabí. Ale zároveň jsem se také ptala na to, jaké tedy koncerty, samozřejmě tedy čtveroročních dob určitě znělo Vrchlabím teď, tak co jste tam vlastně uspořádali, koho jste pozvali?
My jsme věděli, že takhle je potřeba říci, že my se dlouhodobě věnujeme odkazu Karla Halíře společně s mým dobrým přítelem, houslistou a muzikologem Eduardem Garciou, který vlastně se kterým festival Halíř, jak říkáme, nebo omáš Karel Halíř děláme už příští rok, to bude 15 let, tak jsme se rozhodli v letošním roce tento festival přetavit vlastně do slavností k tomu výročí Antonia Vivaldo a vztahu mezi Vivaldim a Morzínem. My jsme věděli, že pro tuto příležitost potřebujeme nebo ideálně nějakého italského mistra, takže se nám podařilo získat pro tuto spolupráci vynikajícího italského houslistu Alessandra Tampieriho, který v současné době působí v orchestru Akademia Byzantína. Předtím pod taktovkou Giovanniho Antoniniho hrál i v orchestru Il Giardino Armonico. To jsou orchestry, které patří k tomu nejlepšímu v současné době a věděli jsme, že nemůžeme šáhnout vedle. Současně s ním vystoupil také náš vynikající soubor Baracco Sempre Giovane. Alessandro Tampieri se rozhodl, že bude s tímto orchestrem poctivě zkoušet toto dílo, protože bylo provedeno nejenom dílo samozřejmě čtvrtročních období, ale i další hudba. Byl to koncert od Antonia Vivaldiho, s kterým jsme začínali, a také dílo Antonína Reichenauera, takže tam zněla vlastně hudba také ještě muzikanta vlastně Morzínovy kapely. No a ten program nebyl jenom ojedinělý koncert, nebyl to vlastně jenom koncert, ale my jsme se rozhodli, že k tomu bude taková celodenní společenská akce. Čili jsme ráno začínali v klášteře svatého Augustína krásnou výstavou, která se vlastně pojednává o tématu Vivaldi a hraběte Morzín. Je to 8 velkoformátových panelů, které ukazují nebo odkazují na historii této problematiky a také byly tam umístěny panely na téma Vivaldi a další šlechta v českých zemích, protože to samozřejmě nebyl jenom Morzín, byl to Špork, hrabě Colalto a tak dále. Takže to bylo ten dopolední program a protože jsme měli, a to musím velmi poděkovat zprávě Krkonošského národního parku a Krkonošskému muzeu za vynikající spolupráci, samozřejmě také kulturnímu domu Střelnice, ale tím, že my máme překrásně zrekonstruované teďka muzeum, tak ty podmínky pro to konání takových akcí teďka máme vynikající, takže moc děkuju ještě přátelům z Krkonošského národního parku. Takže my jsme vlastně rozehráli celý areál toho klášterního kostela, kde vynikající fotografka Kamila Antošová ze zprávy Krkonošského národního parku připravila překrásné fotografie čtvrtoročních období. Z krásných výjevů krkonošské přírody. Měli jsme také další program, který spočíval v přednášce právě muzikologa doktora Václava Kapsy, který napsal knížku, která se jmenuje Hudebníci hraběte Morzína, která vlastně pojednává velmi odborně o tom celém vztahu. Tam jsme byli velmi rádi, že nám na tuto přednášku přišlo spousta lidí, takže to nás velmi těší. Taky mě těšilo, že jsem tam viděl i kolegy od nás ze školy a naše žáky, takže tímto je zdravím a moc jim děkuji. No a samozřejmě v tom doprovodném programu ještě bylo v 17 hodin a 25 minut symbolicky, protože 17:25 bylo výročí, tak v 17 hodin a 25 minut jsme rozezněli naše krásné klášterní zvony a před vchodem do klášterního kostela jsme pokřtili pamětní desku, která byla ulita, která se nachází v chodníku před klášterem, která připomíná toto partnerství mezi hrabětem a Morzínem. No a takovým, musím říct, highlightem toho dne bylo určitě zpřístupnění hraběcí hrobky, protože tato témata a tyto věci velmi lidi zajímají, takže normálně nepřístupná hrobka se zpřístupnila a takže lidé mohli i vidět hraběcí hrobku.
Tak to bylo opravdu velice důstojné oslavení toho 300letého výročí, kdy Antonio Vivaldi dedikoval hraběti Václavu Morzínovi čtveroročních období, respektive celý ten opus. Ale zároveň mě zaujalo, když jste byl u těch přírodních výjevů, které se potom propisují do té hudby a čtveroročních období, toho je víc než důkazem. Tak jste říkal, to naši posluchači nemohli slyšet, protože to jsme si povídali mezi tím, ale že právě s Alessandrem Tampierim jste si byl i vyběhnout. A že ačkoliv už čtveroročních období hrál mnohokrát, tak když viděl tedy krkonošskou přírodu a ta panoramata, tak pochopili ještě další rovinu čtveroročních období?
Máte pravdu, tak Alessandro Tampieri je nesmírně vynikající houslista, také nesmírně sympatický člověk a když jsem si o něm studoval nějaké věci na internetu, tak jsem narazil na video, kde on má krásné video, jak běží po břehu moře a lesem a to a hraje na to, u toho je nahrávka jeho na housle, tak mě to jako velmi zaujalo, protože v tom jsem spatřoval i takový ten můj zájem vlastně, který mám podobný v tom sportovním nebo v tom pohybu po horách. No a tak jsme se rozhodli, já jsem mu nabídl, jestli v sobotu měli v podvečer trošku času ve Vrchlabí, jestli jako, tak on to přijal okamžitě jako velmi, velmi potěšený, že si půjdeme zaběhat. No a tak jsme vyběhli tam u nás nad Vrchlabí směrem ke Strážnému a tam nahoru. No a on se jako v jednu chvíli zastavil a říká mi, víš, já jsem to čtvrtročních období hrál asi 600krát už, ale já teprve teď tomu dílu rozumím v kontextu té vaší přírody, protože samozřejmě ten Hrabě Morcín znal tu přírodu kolem Vrchlabí a ta krkonošská příroda vás opravdu zasáhne, takže nevím, on nám to ještě zdůrazňoval včera večer při setkání po koncertě, že opravdu to takhle vnímá a že je opravdu jako zasažen tou přírodou, která samozřejmě tím samotným Vivaldim je popsaná, co konkrétně to dílo zprostředkovává.
Víte, no, ale zároveň Vivaldi vlastně tam nikdy nebyl, takže Hrabě Morcín mu to musel velmi barvitě
určitě vylíčit, ale ten důkaz toho je, že mu to vylíčil, je vlastně od Antonia Vivaldiho. On nám to dokázal. Vždyť omlouvám se, že mezi těmi koncerty najdete také čtvrtroční, které vaše nejvyšší jasnost dávno zná. Mm. Jak on by se dávno zná? Mm. Oni si o tom, jako ten vztah byl vlastně dán a Vivaldi znal vztah Morcína k přírodě. Dodnes se říká, že náš vrchlabský zámek, morzínský zámek, má 4 věže jako čtvrtročních období, že jo? Takže to téma u nás jaksi rezonuje a i ve vztahu k architektu, že například Morzínského paláce tady v Nerudově ulici v Praze, tak tam jsou ty personifikované, ta výzdoba den a noc a tato tématika samozřejmě pro toho Morzína byla velmi blízká, takže on to měl velmi rád.
Říká náš dnešní host Radek Hanuš, varhaník, ředitel vrchlabského kůru, ředitel základní umělecké školy Karla Halíře ve Vrchlabí. Mluvíme právě o nejen o výročí 300 let, kdy Antonio Vivaldi dedikoval hraběti Václavu Morcínovi svou sbírku koncertů. Mluvíme právě, nebo budeme ještě mluvit o varhanech, což je významná a součást života Radka Hanuše. Ale teď je čas na smyčce, serenádu pro smyčce od Josefa Suka, kterou jste pro nás vybral. A to proč?
Tak to by bylo asi na dlouho proč, ale já mám, jak jste asi poznali, mám velmi rád barokní hudbu, ale když bych měl jakoby popsat ten můj vztah ke klasické hudbě, tak já bych, kdybych to měl popsat jedním slovem, tak bych řekl, že lyrik, jo, protože já opravdu hudba Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Vítězslava Nováka, Bohuslava Martinů, ale třeba také současného Luboše Sluky, tak to jsou díla, nebo to jsou autoři, které jsou jaksi mému srdci úplně nejbližší. Možná, že to je taky tím, jak oni dokázali opravdu ten český fenomén, českou krajinu a vlastně kulturu, lidovost v té hudbě samozřejmě naprosto geniálně popsat. To máte v hudbě Antonína Dvořáka v každé skladbě. To máte Josef Suk, když vezmete serenádu a projíždíte středními Čechami a odjíždíte směrem, míte Benešov, Neveklov a přijedete do Křečovic. Vesnička má středisková, mimochodem také, že jo, samozřejmě, což bylo místo, kde Josef Suk působil, tak to je výjev, ta serenáda, která vám naprosto dokonale připomene českou krajinu.
Pokračuje vizitka Českého rozhlasu Vltava dnes s Radkem Hanušem, učitelem hudby, varhaníkem, vrchlabským rodákem. A my jsme vlastně se ještě, Radku, nedostali vůbec moc k těm varhanům. A já jsem říkala, že vy jste šel ale na střední průmyslovou školu strojnickou, tak jak to, že z vás není strojní inženýr?
To je taky taková zajímavá historie. Já jsem totiž nechtěl být ani muzikant, ani strojní inženýr. Já jsem chtěl být původně ornitolog. To znamená, mě od malinka, nebo od dětství vlastně, jsme měli kamaráda, no mám kamaráda, se kterým jsme lítali po lese a naprosto nás fascinovala říše ptáků. Takže já jsem to měl jasný, že jsem si říkal, tak já půjdu studovat střední školu s lesnickou do Trutnova a prostě bude ze mě ornitolog. Jenže v té době se ve Vrchlabí otvírala právě střední průmyslová škola strojnická a asi tam byly lehký přijímačky, si myslím, protože já jsem neměl úplně předmět matematika. Jako nebyla to úplně moje krevní skupina, ale nebyly tam asi tehdy přijímací zkoušky. Jsem prostě udělal, takže jsem šel na průmyslovou školu strojnickou, ale musím říct, že ve vztahu k těm varhanám je to vlastně dobře, protože varhany jsou stroj a dneska vlastně člověk může tak nějak trošku lépe porozumět tomu stroji. A vlastně
říkáte,
to bylo
hudební stroj, ne hudební nástroj u varhan.
No vlastně v obojí, že jo? Tak jako je to nástroj, samozřejmě hudební nástroj, ale uvnitř se nachází stroj. No, takže vlastně po té průmyslové škole strojnické nastala nějaká ta etapa vojny a práce třeba i ve Škoda Auto, až jsem se dostal ke studiu hudby. No.
Ale varhany tedy už jste měl pod kůží takzvaně?
Bylo to tak, že my jsme vlastně, protože jsme nebyli přijatí do tehdejší lidové školy umění, ani já, ani můj bratr, který v současné době vyučuje jako profesor konzervatoře v Pardubicích, jako varhaník, tak jsme
pro nedostatek talentu, nebo to se omlouvám, to byla trochu jízlivost, nebo proč jste nebyli přijati?
Jak to víte?
Ne, tak si říkám, že no, ta vaše kariéra tedy potom
Já jsem to taky někde asi řekl pro nedostatek talentu, ale víte co, ono to asi tak možná trošku bylo, že prostě měli jste zaspívat písničku a ono se vám to v tu chvíli nepodařilo, tak vaše hudební kariéra v tu chvíli jakoby skončila, ale
mě to zajímá právě kvůli tomu, že i vy jste teď ředitel základní umělecké školy.
Jo.
A jestli tedy tato perspektiva už se někam posunula dál? Že
Je to tak, že vždycky si na tento moment vzpomenu, protože já si přesně pamatuju, jak stojím u toho klavíru v té ředitelně, u tehdejší paní ředitelky a jak tam mám něco předvádět a ona tehdy vyhodnotila, že by byl lepší klarinet, ale že ten klavír teda jakoby to nejde. Možná, že tam byly dokonce i kapacitní důvody, ale já si to úplně tak přesně nepamatuji. Ale prostě jsme přijati nebyli, ale my jsme měli obrovské štěstí, že nás vzal tehdejší pod svá křídla kněz, nebo tajně vysvěcený kněz a klavírista a hornista Páter Stanislav Skalský, což byla u nás velká osobnost. A ten se nás soukromně ujal a vlastně po revoluci v 90. myslím druhém roce to bylo, mě řekl jednu větu: nechceš si jít zahrát do kostela svatého Vavřince na varhany, chceš si to zkusit? Tak jsme vzali klíče, šli jsme tam a bylo rozhodnuto. To prostě z toho klavíru, jako ten nástroj vás opravdu jako fascinuje, protože jednak vy naplníte tu akustiku toho prostoru tím zvukem a jednak zjistíte, že každé varhany jsou originální a že když sednete k varhanám, tak každé mají jiný příběh. Jednak tou svojí konstrukcí a tím složením a píšťal a všeho, ale je to opravdu jako velké dobrodružství hrát na varhany.
Až se z vás tedy stal varhaník v klášterním kostele svatého Augustína, ředitel vrchlabského kůru, ale souhlasil byste tedy, když jste teď mluvil o tom, jak každé varhany jsou jiné, s Irenou Chřipkou, ředitelkou kůru Baziliky svatého Jakuba v Praze, ředitelkou Mezinárodního varhanního festivalu, která shodou okolností byla hostkou ve vizitce nedávno. A řekla, že neexistují dvoje stejné varhany, stejně jako neexistují dva stejní lidé a musíte se s nimi popasovat, skamarádit, být k ním přátelský a musíte vybírat z toho, co varhany nabízí.
Lépe to nejde říci.
A jak se navazuje vztah s takto unikátním partnerem, hudebním nástrojem, strojem, jako jsou varhany?
Já to vemu trošku ještě obšírněji. Pokud máte vlastní příčnou flétnu nebo housle, tak já s oblibou říkám, když ten nástroj vezmete a zahrajete na něj doma, v kostele, na louce nebo na Sněžce, tak budete mít pořád ten svůj nástroj. Prostě je váš a vy se s ním natolik zžijete, že prostě už jste prostě spolu. Když to u těch varhan je to tak, že opravdu se stává, že, a my to jako varhanici zažíváme velmi často a běžně, že to, co jde zahrát na jedny varhany, jde velmi obtížně nebo skoro možná někdy i vůbec na ty druhé. Možná je to tím, jakoby ten vztah k tomu nástroji, že ta jeho zvukovost nebo ta barevnost je vlastně jako největší ze všech hudebních nástrojů. Rejstříky, které má ten nástroj, tak jich tam můžete mít třeba u nějakých malých nástrojů 4-5, nebo jich tam taky můžete mít stovky. To znamená, že vy máte nepřeberné množství zvuků, ale také nepřeberné množství zvukových kombinací. To je jakoby jeden fenomén, že si s tou skladbou opravdu můžete velmi dobře hrát a můžete si velmi dobře do ní promítnout sama sebe. To, co se mi líbí dopoledne, že jsem použil za rejstřík, tak třeba odpoledne si dám i nějaký jiný, třeba i podle nálady. To je jakoby první úroveň té věci, ale myslím si, že u těch varhaníků je to také tím, že vy jste v tom prostoru, v tom sakrálním prostoru, v tom duchovním prostoru, kdy vlastně vnímáte nejenom ten konkrétní nástroj a tu hudbu, ale v kontextu toho prostoru akustiky, také možná i duchovního významu toho místa. To znamená, že jak já s oblibou říkám, v dnešní době tohle vám AI nezahraje. Jo, že vlastně ten prožitek z toho, když si jdete zahrát na varhany, nebo když posluchači přijdou na varhanní koncert nebo na jakýkoliv koncert, tak jsou to přesně momenty, které si myslím, že vám dokážou tu duši velmi dobře pohladit a že ten váš vztah k tomu, k těm uměleckým hodnotám se jenom znásobuje.
Ale přesto mi řekněte přece jen, když si člověk představí varhany, tak to tady opravdu není jeden z těch nástrojů, který by si řekl, je, tak to patří skoro k hudebnímu vzdělání, jako klavír, tak jak prostě malý kluk se učí hrát na varhany, kde se hraje ne na horní klaviatuře, ale na těch dolních pedálech, pak jste říkal o těch různých rejstříkách, tak to přece je...
Jak to vlastně vzniká?
Jak to vzniká? Protože ty varhany jsou zase něco takového, až skoro s tou úctou k ním zlížíte,
možná
to překonat mystického.
Jak jsem ji říkal, ona hra na varhany je to spíš takový jako životní příběh, jo? Že vy za tím nástrojem musíte dojít. Vy se musíte nebát třeba pobít v tom prostoru, kde je zima. To je jako další fenomén toho nástroje. Ale jak jste zmínila ty počátky vlastně výuky, třeba na základní umělecké škole, když bych to vzal...
To jsem se chtěla zeptat, jak to předáváte dál, tenhle životní příběh a kolik je vůbec zájemců o to hrát na varhany?
Nedokážu asi říct, kolik přesně je varhaníků na základních uměleckých školách. Určitě by existovalo nějaké číslo, ale jsou školy, které to učí, jsou třeba školy, které to neučí, jsou školy, které mají tradici ve výuce varhan. U nás je to tak, že naše oddělení, příští rok budeme skoro okolo si slavit 20 let, kdy naše varhanní oddělení bylo založeno a u nás v základní umělecké škole je to tak, že žák ve 100% případů v podstatě nastupuje na klavír a zhruba do nějakého 5. ročníku hraje jenom na klavír. Oni potřebují ty děti dorůst, aby měli prostě větší tělo, aby dosáhli
na pedály.
Na pedály, přesně tak. Ale to neznamená, že oni si nějakou malou skladbičku už nemohou zahrát samozřejmě na ty varhany jako na manuál, ale získávají si tomu ten vztah, no a potom 5. ročníku začínají studovat ty varhany, takže samozřejmě ta výuka není úplně standardní, protože, jak jsem již říkal, tak vy musíte za tím nástrojem dojít, potřebujete mít nějaké podmínky pro cvičení taky, protože, jak jsem říkal, housle máte doma, ale ty varhany většinou děti nemají, i když já mám žačku, která doma varhany má.
Opravdu.
No,
a kde bydlí?
Moc zdravím Adélku, bydlí...
na Hradě, na zámku.
Ne, bydlí doma ve Studenci a maminka je moc hodná a mají tu hudbu moc rádi. Maminka s chodou okolostí u mě také chodila na varhany.
Tak asi jsou různé druhy varhan.
Jsou to nějaké... ty digitální cvičné varhany, takže ona může cvičit doma a stejný nástroj podobný máme u nás právě ve vytápěném prostoru v klášteře, takže děti vlastně chodí cvičit v zimě tam. No a v tom našem klášterním kostele, což bych docela rád zmínil, máme 3 varhany, takže ty podmínky pro to studium u nás, myslím, jsou velmi dobré.
Já jsem vlastně nechtěla nějaké konkrétní počty, ale že asi pravděpodobně není zas tolik žáků, kteří by si řekli, varhany budou můj srdcový nástroj. Takže to asi není ten nejpopulárnější nástroj, ale přesto zrovna ve Vrchlabí tam má velkou tradici.
Má velkou tradici, musím říct, že já se snažím v té naší třídě držet takový ten počet těch třech žáků na to varhanní oddělení, což si myslím, že i jako na velikost města, na ten region je to velmi dobře a že to tak jako postačuje. A co se týče toho, teď jsem chtěl něco říct a úplně mě to vypadlo. Vy jste se na něco ptala a já jsem to teďka zapomněl. Vlastně
když tady máme otázku od posluchačky, protože teď jsem si tady také přečetla, ale ne, že jsme mluvili o tom, jak populární nebo nástroj to je, a vy jste říkal, že tady tři žáci tam.
U nás jsou to tři žáci, v těch základních uměleckých školách jsou to, bych řekl, tyto zhruba počty, nějaká větší škola samozřejmě bude mít víc těch žáků, ale já mám třeba radost, že naši absolventi nebo absolventi naší třídy v základní umělecké škole už jsou absolventi i konzervatoří nebo dokonce i Akademie muzických umění, takže jako, že to naše vrchlavské podhoubí a ten vztah vlastně k té hudbě a vztah k těm varhanám jsme dokázali v nich probudit. A to si myslím, že je vlastně asi to nejdůležitější, co bych chtěl zmínit, že ta základní umělecká škola není zase až tak úplně důležité, jestli to dítě umí perfektně hrát všechny stupnice a zná všechny předznamenání všech stupnic, to tomu samozřejmě také patří, je to důležité. Ale my bychom měli se opravdu snažit probouzet v těch dětech vztah k tomu umění. Protože to dítě, pokud k tomu má vztah a dělá to rádo, tak už bude potom rádo i hrát ty stupnice, protože bude přesně vědět, proč je má hrát a k čemu jsou dobré.
A jak konkrétně Radek Hanuš probouzí vztah k umění ve svých žácích a žákyních, tak o tom bude řeč po další skladbě. Ale ještě předtím přišla otázka, protože jak jste mluvil o tom, jak varhany jsou zkrátka na místě, které je sakrální. Tak takový dotaz od paní posluchačky, jestli musí být varhaník věřící, nebo nakolik je to vlastně s tou vírou spjato?
Je to určitě velmi zajímavá otázka, ale varhaník samozřejmě jako nemusí být věřící. Pokud nehrajete jako aktivní varhaník například, myslím si, že nevím, jak je to úplně přesně, ale třeba v prostředí římskokatolické církve se to jak si předpokládá samozřejmě, ale jako, když to mám říct jinak, jako nevěřící můžete zahrát výborně na varhany, třeba líp i věřící, jo? Ale samozřejmě, pokud budete aktivní liturgický varhaník, tak samozřejmě ta víra je natolik propojená s tou vaší interpretací duchovní hudby, že je to v podstatě nedílnou součástí.
Říká ředitel Vrchlabského kůru, varhaník, sbormistr, ředitel základní umělecké školy Karla Halíře Vrchlabí Radek Hanuš. A další skladba je od Františka Jiránka a toho vy už jste tady zmínil, pokud se nepletu, že to byl člen kapely Hraběte Mocina, je to tak?
Byl to člen kapely a byl to zejména skladatel, hudební skladatel, který, jehož historie je taky velmi zajímavá, protože on pochází z Lomnice nad Popelkou, stejně jako náš vynikající houslový virtuos Ivan Ženatý, který taky pochází z Lomnice nad Popelkou. A když po jedné své cestě si nechal služebnictvo Hrabě Morcín, když šel z Vrchlabí do Prahy na zastávce v Lomnici nad Popelkou zastavit, tak se tam objevil páže František Jiránek a on mu nechal koupit boty a ušít mu kalhoty a zjistil, že on hraje dobře na housle, tak ho poslal k Vivaldimu na studia do Benátek a Jiránek se tam u něj vyškolil a od Jiránka máme spoustu fantastické hudby, krásné hudby, která je opravdu, včera nám říkal Alessandro Tampieri, že tu hudbu má velmi rád a že ji vlastně miluje, protože je na úrovni toho Antonia Vivaldiho.
A tohle bude Symfonia in F.
Nevím, co jste přesně tam,
František,
co tam máme.
Jiránek, ano. Allegro assai, Symfonia in F.
Přesně.
Pokračuje vizitka Českého rozhlasu Vltava. Dnes naše pozvání přijal Radek Hanuš, vrchlabský rodák, varhaník, ředitel Vrchlabského kůru, ředitel základní umělecké školy Karla Halíře ve Vrchlabí. A tady si s dovolením půjčím váš citát, co se týče vlastně pedagogiky a umění. Můj cíl je, aby pedagogové byli co nejkvalitnější učitelé. Není jednoduché sehnat k nám do regionu někoho, kdo bude vynikající hudebník a zároveň i výborný kantor a člověk. Tak jaké jsou ty největší překážky, jak se vám vlastně daří oživovat Vrchlabsko, ať už kulturně, ale právě i skrze základní uměleckou školu?
Tak první věta, která mě teďka napadla v souvislosti s tím, co jste říkali, nebo co jste říkala, nebo co jste zmínila, tak protože je ve Vrchlabí hezky. Jo, jakože že vlastně je to o tom vztahu, jak jsme si o tom povídali před chvílí, že pokud k tomu místu máte nějaký vztah a pokud vás třeba ta spolupráce nebo ten vyučovací proces v té škole baví a máte možnosti i třeba pro nějaké své osobní rozvíjení, tak si myslím, že to je jako zásadní. Samozřejmě musíme zmínit,
to je vaše motivace, ale já jsem se vlastně ptala, co jsou ty největší překážky, protože si umím představit, že přestože je ve Vrchlabí hezky, jo, tak se třeba, nevím, publikum tam sváží na koncerty hůř třeba, než když je to tady v centru, že zkrátka ten pragocentrismus nebo brnocentrismus.
Ne?
Máte tam, ano,
tak já musím pochválit naše návštěvníky našich koncertů, protože si musím říct, že včerejší návštěvnost třeba například toho našeho koncertu, to byly, já nevím, přes 400 lidí, a že ty lidi si tam toho opravdu hodně váží a nebojí se vážit tu cestu na ten koncert, že se sjedou z těch hor a je to pro ně velmi důležité. Ale vlastně jste se ptala ještě na ty učitele, tak je to tak, že samozřejmě pohybujeme se v místě, které historicky bylo také zatíženo samozřejmě historickými událostmi minulosti, vysídlením původního obyvatelstva, což přineslo do našeho regionu, jak říká můj kamarád Michal Skalka ze zprávy Krkonošského národního parku, to byla jedna z největších katastrof vlastně pro Krkonoše.
Ať už 45 tisíc lidí muselo opustit Vrchlabsko.
Tito lidé si odnesou svoji kulturu, kterou tam budují po staletí, ať už ty konotace byly, jaké chci, do toho nebudeme, nebo jaké byly, to do toho nemůžeme teďka zabředávat, ale vám se tam v podstatě kompletně vymění obyvatelstvo, takže vy začnete ty vztahy a ty nitky, které vám tam vytvořily ty generace těch předků, vlastně tvořit znova, což si myslím, že teprve teďka se to jako daří, ale samozřejmě pohybujete se v tomto regionu, který je dál od těch hlavních center, od krajských měst, od Prahy a tak dále, ale mě prostě, takže se snažíme, aby ti pedagogové, myslím, že v naší škole, já jsem musím je všechny pochválit, jsem jako na ně velmi hrdý, protože si myslím, že ten náš kolektiv je velmi fundovaný a jsem za to moc rád, tímto jim všem moc děkuju a zdravím je samozřejmě, ale máme i pana učitele, který k nám jezdí který působí jako sekundista v Teplické filharmonii v Teplicích a jezdí k nám učit, takže jako to už je velká oběť.
No ale vy právě, jak si zasíťováváte ten region skrze varhany, třeba že jste stál u projektu na záchranu barokních varhan právě ve Vrchlabí v augustinianském kostele a další, tak jak to tam propojujete přes své žáky a absolventy, přes právě tuhle práci ohledně varhan, přes koncerty?
Jo, jak by řekl možná hudební historik, on je to takový náš vrchlabský Gesamtkunstwerk, jak se říkalo, takové to všechno dohromady, protože pokud se vám podaří například zachránit vámi zmíněné varhany, které nyní stojí v klášterním kostele, my jsme tam vlastně máme ty troje, jak jsem už zmiňoval, tak vám to vytvoří nějakou energii, nějaké nadšení, nějakou komunitu lidí, které to začne zajímat, samozřejmě to téma. No a ti lidé mají své rodiny, mají své děti, mají své, jak si máme žáky, že jo? Takže to je na tom našem městě pod Krkonošském, pod Horském, to téma jako rezonuje a vy potom můžete velmi dobře tyhle ty věci přetavit do toho vyučovacího procesu. To znamená, pokud uděláte takhle významnou akci třeba k tématu Vivaldi a Morcín, co se váže k barokní hudbě, no tak samozřejmě to je ideální téma i pro vlastně, dalo by se říct, učební osnovy té školy, ale vy tím oslovujete nejenom ty děti v té škole, pedagogy a tak dále, ale vlastně celý ten region rezonuje tou myšlenkou a tím tématem, takže je to ten dopad to má opravdu jako veliký.
To mě právě zaujalo, jakým způsobem tam vlastně navazujete ty vztahy, vytváříte tu komunitu, která něčím takhle žije. Tam určitě právě vaše základní městská škola má význam pro daný region. Každopádně ale jsou tu Jezušky v Trutnově, v Žacléři. Tak...
Samozřejmě, tak to jsou velmi důležitá místa a centra, která vlastně vytváří to kulturně umělecké podhoubí a ten život a drží ho na velmi vysoké úrovni. Ty školy patří například, jak jste zmínila, základní uměleckou školu v Žacléři, tak tam je velmi čilý kulturní život, pořádají velmi kvalitní řady kulturních pořadů. Takže z těch základních uměleckých škol se staly vlastně nositeli určité kvalitní nositeli kvalitní kultury a výchovy dětí k tomu umění. Takže si myslím, že jejich role je naprosto nespochybnitelná, hlavně unikátní, protože systém základních uměleckých škol je vlastně světový unikát. Takže to je věc, která je potřeba opečovávat.
Říká ředitel základní umělecké školy Karla Halíře ve Vrchlabí Radek Hanuš, s kterým jsme mluvili o tom, že uplynulo 300 let od doby, kdy Antonio Vivaldi hraběti Václavu Morzinovi dedikoval čtveroroční dob, nebo respektive celou sbírku koncertů. A také právě jsme mluvili o varhanech, o tom, jak je Vrchlabsko s varhany spojeno a o tom, jak učit umění. Děkuji vám moc, že jste byl hostem ve vizitce.
Já děkuji za pozvání.
A my si na závěr ještě ale zahrajeme Bacha, jak jinak, když máte zálibu v barokní hudbě.
Takže bude to Johann Sebastian Bach, Wachet auf, ruft uns die Stimme. Je to krásná skladba, která je pro nás varhaníky takovou zásadní věcí a já ji mám opravdu moc rád.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.